käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja seekordne saade on pealkirjaga Peeglike peeglike seina peal. Ja nii nagu pealkiri ütleb, tuleb juttu peeglitest, tuleb juttu muinasjuttudest, tuleb juttu ka hoopis tõsisematest asjadest. Ja see on jälle üks nendest saadetest, kus meil on stuudios meditsiinitöötajate seltskond. Seekord on siis vestlusringis meil Inna Kangur ja Meida Ruudna. Ja mina olen Eha Lobjakas. Inna töötab siis kliinilise psühholoogina ja puutub oma elus siis väga palju kokku inimestega, kellel on hingelised probleemid. Ja Meida on väga-väga pika staasiga velsker, medõde, massöör, kõige sellise poole pealt, mis puutub siis inimese füüsilisi vajadusi. Nüüd sellest, miks peeglike peeglike seina peal. Kui ma selle saate peale mõtlesin, siis mul kuidagi käis väga peast läbi see lumivalgekese ja seitsme pöialpoisi muinasjutt. Kogu täiega. Aga eriliselt kuidagi just selle koha pealt, et kui see võõras ema seal ikka kogu aeg selle ime peeglikest küsis, et kes on kaunem ilma peal. Ja kui siis tuli välja, et keegi on kaunem kui tema, et siis oli esimene variant, kuidas seda inimest rivist maha tõmmata. Kas sellel on meile midagi öelda sellel suhtumisel endasse ja teistesse ja sellel soovil olla kuidagi pidi parem või toredam ja mis sellega teha saab? Kas on mingi tee sellest välja ja ka sellest, millised need peeglid siis on, kuhu meie vaatame ja mida nad meile ütlevad? Teeme seda kõike täna selles valguses, et oleme siin stuudios salvestamas saadet nelipühil, millest me teame, et püha vaim tuli siis võimsena Jumala koguduse peale ja nad said paljudest asjadest oma elust teadlikuks ja said ka sellise väe ja võime Jumala kohaloleku läbi evangeeliumi kuulutada. Aga nüüd selle pika sisse juhatuse peale ma annan siis sõna meie saate külalistele just selle kandi pealt, et kas te olete kogenud seda Jumala poolset oma enese hinnangu korrigeerimist või teile teatavaks tegemist ja kuidas see on toimunud?
Kui mina olin noorem, siis ma arvasin, et mul ei olegi vigu. Aga siis, kui ristimisele tulime, et siis hakkasin ma palvetama, mõtlesin, millest ma palvetan, et ma pole ju midagi alba teinud. Ei ole tapnud, ei ole varastanud, aga silmad läksid ikka tasapisi minu puhul lahti, et kas koguduses neid jutlusi kuulates või teiste inimeste märkusi tähele pannes ja ega sind ei jääta. Ikka öeldakse ja tuleb tähele panna. Vahest on nii valus, aga sellest kõigest on väga palju kasu.
Eks minulgi on mõneti sarnane lugu, kuigi ma olen tähele pannud seda teiste inimeste juures ka ja enda juures ka, et kellel on see nõnda öelda kõrge enesehinnang, kes arvavad, et nad on veatud. Siis tihti on nii, et sellega kõrvuti on väga madal enesehinnang. Et kui siis midagi juhtub, siis äkitselt kõik see kõrge kaob kuskile ära ja siis tekib niisugune tunne, et ma ei kõlba üldse mitte kuskile. Ja sa sõltud sellega väga palju asjaoludest. Ja et minuga oli täpselt niimoodi. Ka kui ma Jumalaga kohtusin, ma ei saa öelda, koguduses ei ole keegi minu kohta küll midagi öelnud kunagi. Mind on selles suhtes Jumal säästnud väga. Aga püha vaimise on minuga rääkinud palju ja näidanud mulle kätte. Ja seda väga tasapisi ja väga leebelt. Ja see on nii tore, kuidas Jumal vigu näitab. See on selles mõttes tore, et vastandina inimestele, kui nad vahel midagi ütlevad sulle pahasti, no siis on tõesti väga halb olla. Aga kui püha vaim ütleb, siis sellega kaasneb niisugune rõõm. See on täiesti üleloomulik, et sulle sisuliselt öeldakse, et vaata, missugune sa oled ja sul on samal ajal väga hea meel. Ja see hea meel tuleb kuidagi niimoodi, et see suur taevakuningas alandub selleks, et minuga üldse rääkida, et mulle tähelepanu pöörata. Ja niimoodi tasapisi on ta mulle samm-sammult näidanud minu vigu ette, kuni ükskord jõudis aeg selleni. See oli hästi raske aeg mu elus. Ka Juuda siis tundis, et tuleb mulle näidata seda kogu patuse olemuse sügavust. Minu sees ka, nii nagu meil kõigil on ju. Ja sellele ma peaaegu, et ei oleks vastu pidanud, siis ma olin tõesti väga katki ja mul oli väga halb, aga õnneks tulid minu kristlastest sõbrad siis mulle appi ja tuletasid mulle meelde, kes on mu kõrval, kes mind üles tõstab, kes on mind aitamas ja juhtimas ja kes mind armastab. Nii et tänu sellele sain ma sellest raskusest ka üle. Ja see oli vajalik. Nagu kõikide raskustega takkajärele me saame aru, et see oli vajalik.
Kui nüüd mõelda meditsiinitöötajate poole pealt ja panna see enne jutt sellega kokku, võibolla arstil on ka vahete vahel raske ja valus öelda inimesele tema diagnoosi, aga ta saab aru, et kui seda ei ütle, siis ei saa ju ka ravida. Reeglina ei saa inimest ravida sellest, mida ta ei tea, et tal viga on. Et kui me võtame, et Jumala plaan on täpselt samamoodi meile mitte selleks teada anda, et meid kuidagi maha tallata või kuidagi halvaks teha, aga meie pärast teada anda, sest ravi peab saama alata. Jumala vaim peab saama oma ravivad tööd teha ja me peame saama aru, kes me oleme. Võibolla sellepärast on ka see pealgini meil peeglike seina peale, et ühel hetkel, nii nagu sa Inna rääkisid, eks Jumal, peab saama meid vaatama sinna peeglisse, tõeliselt selge pilguga ise enda suhtes, ära tunda seda, et ma olen patune inimene, aga rõõmus sellepärast, et ma olen armu saanud patune. See Jumala noomimine ja Jumala diagnoosi panemine käib kõik selle suure armastuse sees, et sa tunned, et siin nii väga armastatakse, et mis siis, et ma olen lootusetu juhtum, aga mind armastatakse ja järelikult see ei ole lootusetu.
Ja ma arvan niimoodi, et kõik inimesed on ühtlaselt halvad või võimelised olema halvad ja ainult Jumal on hea ja see ei ole üldse hea mõte end võrrelda teiste inimestega, sest me teeme järeldusi ja need on väga subjektiivsed ja mõtetud.
Täiesti õigus, et me ei pea selleks peegis võtma teist inimest.
Just.
Ja võrdlema ennast teise inimesega, et kui me laseme Jumala seda teha. Siis meie enese hinnang muutub nii palju, et me oleme suutelised nüüd ka teisi inimesi võtma sellistena, nagu nemad on ja armastama sellistena, nagu nemad on.
Jah, ja tihti emmede väikeste tittedega, et vaat see laps juba teeb nii, aga minu laps veel ei tee, siis lepime kokku, et me kunagi ei võrdle ühte last teise lapsega. Et need titteid juba tegelikult saavad aru sellest, et me neile surume peale mõtteid ja oma ootusi, et tegelikult last saab ainult võrrelda. Selle samu lapsega, et vaat siis olid, niisugun nüüd sa oled kaugemale jõudnud ja üha edasi läheme koos.
See on suurte inimestega ju samamoodi, eks ju, et meil ei ole ennast mõtet võrrelda kellegi teisega, sest kohati meile siis võib tunduda, et me oleme päris tublid, sest keegi teine on veel viletsam. Aga kui meil on see üks peegel, see kõige ülim peegel, Kristus, siis me iial ei tunne ennast selles mõttes enesekindlane aga liiga tublin, aga samas, kui me teame, et see, mis meid sealt peeglist vastu vaatab, on tohutu armastus, siis meil on hoopis kergem küsida ka seda küsimust, kes on kaunem ilma peal, sest me teame, et Kristus on kaunem ilma peal. Siis kaobki see vajadus ära ennast kellestki paremaks pidada ja kellegiga võidelda või kellegile ära teha.
Üks koguduse liige andis mulle üks päev ühe paberilipaka ja seal oli peal 7 surmapattu. Esimene oli laiskus, siis oli liig söömine, siis oli vihkamine, siis oli kitsidus, kadedus, uhkus, saamahimu. Ja siis ma mõtlesin, et ei, seda ikka seda ei ole, aga siis mõtlesin, kas ma saan oma peapakule panna, et mulle ei ole ühtegi neist, siis kui ma Jeesusega kohtunud. Aga tegelikult pärast vaatsin, et mul on need kõik olemas.
Seoses peegliga ma väga tahaksin ühe teise kunstmuinas juttu rääkida. On olemas selline raamat, mis illustreerib väga hästi meie teemat ka. See on Oscar Wilde'i Dorian Gray portree. Ilmselt mitte kõik inimesed ei ole seda lugenud, ma sellepärast lühidalt räägin, millest seal juttu on. Dorian Gray on üks väga kauni välimusega noormees ja üks kunstnik avaldab soovi temast portree teha. Ja kui portree saab valmis, siis tõesti kõik ümberolijad inimesed imetlevad seda ja see Dorian Gray ise ka armub sellesse portreesse peaaegu ja hüüatab meeleheites, et kas ei võiks ometi niimoodi olla, et mina jääksingi selliseks, et ma ei vananeks ja et ma ei muutuks, vaid et minu asemel hoopis see portree muutuks. Ja siis kunstnik annab selle portree temale ja ta peidab selle ära oma pööningule ja siis juhtub selline asi. Peale seda, kui ta oma esimese armastatu oli maha jätnud ja küllaltki julmal moel, läks ta seda portreed vaatama. Ja vaatas, et portree suunurka oli üks julm kurt tekkinud. Portree ei olnud enam nii ilus ja siis ta mõtles, et kas tõepoolest nüüd läkski nii, nagu ma soovisin, et hoopis portree minu asemel muutub ja mina ei muutu. Ja tõepoolest niimoodi läkski. ja tema enda eluviisid muutusid aina hullemaks ja hullemaks. Nii et lõpuks jõudis ta selleni, et ta vihahoos mõrvas selle kunstniku, kes oli selle portree teinud, kuna ta leidis, et portree on süüdi ja kunstnik on süüdi kõiges, aga mitte tema. Ja siis ta ikka hiilis aegalt pööningule seda portreed vaatama ja see läks aina jubedamaks. Temast sai väga liiderlik inimene, väga hoolimatu inimene, temast sai mõrtsukas, aga ta nägi nii ilus välja, tema hääletoon oli sama kaunis nagu varemgi, nii et kõik usaldasid teda ja keegi ei teadnud mitte midagi kahtlustada sealt halba tulema. Ja lõpuks nägi ta portreed sellisena, et ta ei suutnud seda jälkust enam taluda, mis talle seal vastu vaatas, ta haaras noa ja lõi selle portree sisse ja samas langes ise surnult maha, kuna tema enda olemus oli ju selle portree sees. Ja niimoodi kipubki juhtuma ja ma olen seda mõelnud, et Jumal tänatud, et Jumal meie tegude tulemused tegelikult laseb tulla meie juurde. Sellepärast, et kui seda ei oleks, siis me oleksime samasugused nagu see Dorian Gray. Me ei näeks oma pattu või kui me ka näeks, siis me hoiaks seda salajas pööningul teiste ees varjul. Teeksime ikka nii, nagu meile meeldib. Aga nii, nagu oli näiteks Taaveti puhulgi, et tema kõige tõsisema üleastumise, ma pean silmas seda, mis Batsebaga juhtus. Tulemused tulid ju väga rängalt kogu tema pere peale. See ei ole paha, sest see õpetab meid. Vaatama Jumalale, see õpetab meid käima Jumalaga koos. Ja teisiti me ei saaks oma lootust panna Jumala peale ja me ei saaks patust puhtaks selles mõttes.
Siit tulebki järgmine mõte, et ärme karda minna sinna issanda peegle ja nii nagu Taavet ütles, et issand katsu mind läbi ja vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Ja Jumala püha vaim on see isik, kes sisuliselt annab meile seda tunda. Mina just uurisin oma lapsega siin mõni aeg tagasi Danieli raamatut ja siis jäin just pidama selle koha peale, kus Daniel tõmmati nägemusse ja ta nägi Jumalat. Ja Jumala nägemise peale ta ütleb siin, see on Danieli 10. peatükis, mina Daniel nägin üksi seda nägemuses, aga mehed, kes olid ühes minuga, seda nägemust ei näinud. Ometi valdas neid suur hirm ja nad jooksid peitu. Ma jäin üksi ja kui ma nägin seda suurt nägemust, siis ei olnud mul enam rammu ja mu tore välimus muutus hirmsaks ja ma jäin jõuetumaks. Daniel nähes nüüd Jumalat, tema aus, see oli nagu kõige eredam peegel, eks ju, ja ta sai aru, et tema ei ole kõva mees. Ta ei ole tegelikult kena, tore ja ilus ja ometi me teame, et seal samas nägemuses tõsteti ta püsti. Täiesti üle inimliku jõuga ja ma ütleks, et see on sama, mida teeb Jumal inimesega, kes tuleb tema juurde, eks ju, et me peame aru saama seda, et meis ei ole head, et see meie lihalik olemus ei ole ilus, aga et Jumal tahab teha meiega midagi ja sinna paraleeliks see sama nelipühiaegne kogemus, kus need juudamehed, eks ju, kes olid noh, võibolla mitte otseselt olnud osalised Jeesuse tapmises, aga kes igal juhul ei olnud teda vastu võtnud, kuuldes nüüd nelipühil Peetruse jutlus sellest, kus Peetrus sisust ütles, et teie olete mõrvanud Kristuse. Äkki nendel meestel läheb seest läbi, see tähendab, see oli nende jaoks ka äkki selline peeglisse vaatamise hetk ja seda saab ainult Jumala vaim anda, et me äkki tunneme ära, et meiega ei ole kõik asjad korras. Ja need mehed ütlevad, mehed venad, mis me peame tegema. Tähendab, äkki see läks läbi ja äkki nad tundsid, et see nende tore välimus, see nende usu uhkus ja kõik oli kadunud ja nad said aru, et nendel on midagi väga valesti. Mina olen enda ja ka enda ümbritsevate juures märganud just seda Jumala tööd, mille kohta üks vaimulik kirjanik on ütelnud, et Kristuse õigus, see tähendab Kristuse õige elu, on see, mis paiskab inimese aupõrmu ja teeb siis inimese jaoks seda, mida inimene enda jaoks teha ei saa. Enne peab see meie suur hilgus ja au ja headus saama meie jaoks selliseks põrmuks ja siis saab Jumal meiega teha seda, mida tema tahab.
Aga meil on ju ka lohutused, et ega see nüüd nii hull see asi ka ei ole. Eveslastele 60 on väga hea tekst ja sinna kirjutatud niimoodi, et amuta tugevust Jumala juurest tema tohutu suurest jõust. Seda ma olen küll hästi paljudele inimestele saanud öelda, et me saame ise lootust ja me peame seda teistele ka jagama. Ka inimesed tegelikult ju vajavad seda tervist nii vaimulikku kui füüsilist tervist. Ja see on niimoodi, et tervis saab alguse seedetraktist. See on meie söömine, mida me sööme, mida me joome, kust me saame. Ja samamoodi on ju ka see vaimulik toit, et me ei tohiks seda, me võime olla nii maailmast ja ma arvan, et me Jumalast ei tea ja ei tahagi teada, aga peaksime ikka natukesegi vaimuliku toidu peale ka mõtlema. Me ei tohiks Jumala sõna ära unustada, see on ülim kõigest. Ja või veel niisugune mõte ka inimesel olla, et vaat minul on see kõige raskem ja kõige jamam olukord. Aga tegelikult üks kõik, kes meile vastu tuleb, me võime kindlad olla, et tal on oma võitlus võidelda. Me oleme kõik ühesugused ja siis otsigem ka üheskoos lahendust.
Käsi käes.
Ma nende peeglite peale mõtlesin, siis minu kujutluses on just kui kaks peeglit. Üks on käsupeegel ja teine on pühavaimu peegel ja ilma esimese peegli eest läbi käimata. Ei ole meil väga palju asja teise peegli juurde. Me nagu ei tunnegi vajadust selle teise peegli ette minna. Ja sellest kirjutab hästi toredasti. Paulus teises kirjas korintlastele ja sellest, mida ma nimetaksin käsupeegliks. Ma mõtlen just seda, et kui juudid vaatasid ja kui ka meie vaatame, et kas me nüüd elame nii, nagu on Jumala seadustes kirjas või tema printsiipides, siis juhul kui inimene teeb endale nõnda öelda peegli näo pähe, ehk sellise näo, et ta tahab endale meeldida, tähendab ennem teeb selle näo pähe ja siis alles läheb peegli ette. Siis ta võibki endale öelda, et ma olengi selline tore ja tubli ja saangi hakkama ilma Jumalata. Aga kui ta läheb tõesti nüüd ausalt nende Jumala nõuete ette, siis ta saab aru, et ta ei kvalifitseeru nõnda öelda, et ta ei suuda neid täita. Aga Paulus ütleb siin huvitavad sõnad selle käsu kohta, et aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palges seda palge hiilguse pärast. No tähendab, kui Mooses tuli sealt mäe pealt alla, siis tema pale hiilgas, kuna ta oli Jumalaga kohtunud ja siis Iisraeli lapsed kartsid teda. Paulus nimetab siin käsu ametit nagu surma ametiks ja kirjas roomlastele ta seletab ära, miks ta niimoodi ütleb. Et kuna käsk äratab ellu patu ja pat tapab, siis sellepärast me ülekantud tähenduses võime ütelda, et nagu käsk tapab, kuna meie ise inimestena me ei suuda patu ära võita. Ja siis me olemegi ummikus omadega. Ja meie järgmine samm peakski viima sealt mitte enese õigustamise juurde, mitte selle ponnistuse juurde, et ma ikkagi üritan kuidagi, kuigi seda tihti ka juhtub. Vaid selle järgmise peegli, selle pühavaimu peegli ette, mille kohta siin Paulus ütleb kohe edasi, et aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issand auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse nagu issanda vaimust. Et siin on võibolla ainult vaja mõtiskleda selle üle, et mida see vaatlemine siis võiks olla, et tõenäoliselt see ei tähenda seda, et me istume tooli peal ja muudkui vaatame. Vaid see on pigem ikkagi see, et me issandat uurime, üritame temaga aina rohkem tuttavaks saada ja lähedaseks saada ja siis ka käia temaga koos. Ja see on pühavaimu töö, mis teebki meid Kristusele aina sarnasemaks. Ja kui me siis sellesse pühavaimu peeglisse vaatame, siis ma kujutan seda niimoodi, et me näo poolest ei muutu Kristuseks. Meil on igal ühel oma nägu, aga need silmad, mis meile vastu vaatavad sealt peeglist, on siis Kristuse silmad kogu tema armastuses ja headuses ja halastuses ja armus. Ja kui me selliste silmadega vaatame teisi inimesi, siis me suudame neid aidata ka.
Ma arvan, et see vaatlemine tähendab meie tänapäeva inimesele ka seda, et me peame võtma ikka rohkem aega tööraskusest vabaneda. Lõpuks, ega tagajärg on ikka üks, me oleme lõpuks seal maas pikali ja siis arsti juures ja ega arst ei saa ju siin midagi aidata. selles mõttes, et inimene vastutab ikka oma tervise eest ise, kõige selle eluviisidega ja see, et ikka me võtame aega juua rohkem ja süüa õigemini ja magada. Magamiseks tänava inimestel pole enam aega, me vihastume ja see kõik me tervist niivõrd palju rikub, et me ei saagi, mida me peeglist vaatame. Kole on sinna vaadata.
Jah, see on niimoodi küll, et minu juurde jõuavad ka paljud muidu targad inimesed sellega, et nad ei anna endale üldse aru, kuidas elada. Nad on niivõrd selles rattas, selles aina kiiremini käivas rattas sees, mis on heaolu tagaajamine ja konkurents eelkõige. Et nad lõpuks ongi täiesti omadega läbi ja siis haiglas alles hakkavad nad mõtlema. Aga oleksid võinud ju ka enne. Aga no hea, kui siiski hakkavad ja paljud, seda on tore tõdeda, selle kaudu leiavad uue eluviisi ja mõned leiavad ka Jumala.
Paneme siia vahele nüüd mängima ka muusikat. Esimese laulu lauljaks on Marge Randlepp ja laul on siis palve, et Jumala püha vaim tuleks ja ilmutaks meile meie vead, ilmutaks meile ka seda, mida temal meile anda on. Nii et jääme kõik ka siis palves kuulama ja kaasa palvetama selle sooviga, et Jumala vaim oleks meis ja teeks meis oma tööd ja valmistaks meid ka tegema seda tööd, mida Jumal tahab meile edaspidi anda. Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all peeglike peeglike seina peal ja täna on vestlusringis Inna Kangur, Meida Ruudna ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme palju rääkinud siin juba sellest peeglisse vaatamisest või ka soovist mitte vaadata peeglisse ja mitte näha, millised me tegelikult oleme. Ja oleme rääkinud ka sellest, et kui me vaatame sinna Jumala seatud peeglisse Jumalaga koos ja tema juhtimisel, siis see, mida me sealt näeme, ei ole ilus, aga see muutub ilusaks, kui me jääme vaatama. Selles mõttes on Jakobuse kirjas ka öeldud, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, see ei ole unustav kuulja, vaid see on käsu tegija. Kui me jääme siinä kummardades vaatama, siis hakkab meiega midagi toimuma. Me õpime oma issandat tundma ja temaga koos minema, temaga koos tegema kõike seda, mis meil elu sees on. Ja see elu on siis tõesti nagu muinasjutt, et kui me alustasime muinasjutust peale, siis me teame, et muinasjutud ei ole tõde. Aga see on nii ilus, et ta just kui oleks muinasjutt, aga ta on tõde ka. Sest kui me võtame selle, kuidas Jumal andis siiski ennast pühavaimu isikus nüüd, kõigi kristlaste ellu ja Johannes evangeeliumis on tõotused, kus on öeldud, et sellele, kes seda armastab ja kes tahab tema tahet täita, ta tuleb ja on öeldud isegi, meie tuleme ja teeme eluaseme tema juurde ja kui see eluase on seal, siis me teame, et meil ei ole puudu juhtimisest ja meil ei ole puudu armustega jõus seda, mida me vajame selle osa täitmiseks, mis Jumal meile tahab anda.
Aga meil on praegu masu ja meil on kaks varianti, kas meil on tööd või meil ei ole tööd ja ma näen seda iga päev. Kui seda tööd ikka on, siis ei saa isegi siis, kui sul lapsukene näiteks sureb või ma ei saa isegi haiguslehel olla, et närve parandada. Siis on see koht tõesti, kui enam ei jõua, et kõnnid 10 sammu ja mõtled, et Jumal tulapi, et ma enam ei jõua.
Aga võibolla paljudel inimestele see ongi see koht, kus kohas nad hüüavad Jumalat appi ja kus nad hea ilmaga ei hüüaks Jumalat appi.
Just, see on see masu positiivne külg. Aga loodame, et kõik läheb ikka niimoodi, et see, no, see on ikka väga ränk koorem praegu inimestele. See on orja koorem.
Jah, eriti kui on tegemist laenude ja võlgade ja selliste koostustega, mis tuleb täita. Aga me võime nende asjadega ka minna Jumala ette, mis siis, et me oleme võibolla teinud neid otsuseid ka ilma Jumalata. Me võime ikka minna Jumala ette ja paluda nüüdsest juhtimist, nüüdsest armu ja tarkust edasi minna ja seda ei ole kunagi liiga hilja teha.
Samas Jumal ei ole ju ka tõotanud mitte kuskil seda, et me ilma raskusteta jalutame läbi elu. Et meil ei ole kunagi toidust puudust, isegi seda ei ole ta tõotanud, vaid seda, et ta tuleb meiega koos ja on meiega koos. Nii kumaline kui see ka ei ole, ma olen paaril korral siin pakkunud näiteks töökohta oma koguduse liikmetele. Keegi ei taha, kõigil on töökohad olemas ja seda praegugi. Nii et ma mõtlen, et kui inimene ikka on väga Jumala ligi, siis ta on hoolitsetud ka kas või selle sama masu ajal.
Jah, see on hea kuulda.
Käsi käes.
Kui me teame, et püha vaimu vastuvõtmisele 4 pühil eelnes jüngrite südames selline põhjalik läbikatsumine ja enda uurimise töö. Biblis sellest väga põhjalikult kirjutatud ei ole, aga ühest teisest kohast saab seda siiski aru ja mis põhiline ega ühte täis asja ei saa täita. Ja ma mäletan, kui ma olin hästi noor kristlane, siis üks vana õde, kes oli mulle nii nagu vaimulikuks emaks, ta õpetas ikka mind selliste väga eluliste näidetega vaimulike tõdesid mõistma ja üks tema lemmik näidetest oli just see, et täisklaasi ei saa mitte midagi eriti juurde valada. Et see 4 pühi eelne kogemus jüngrite puhul oli see kogemus, et nad pidi tühjaks saama. Ja see meie peegli ees seismise kogemus on ka siis see, et me peame tühjaks saama. Me peame aru saama, et see kõik, mis meil on, et sellest ei piisa selleks, et tõesti inimäärset elu elada. Ja sel juhul me oleme nagu natukene katkised või natukene niimoodi noh, ära raputatud ja siis me oleme valmis abi paluma, sest uhke inimene ei palu naljalt abi. Ja me, ma usun, et me eestlastena ka sageli oleme need, et ma pean hakkama saama, ma pean kõik asjad ära tegema, me oleme üksed trügijad, erinevalt mõnest teisest rahvast võibolla. Ja selles mõttes isegi Jumalal annab koputada vahete vahele, et sellele tublile inimesele kuidagi moodi öelda, et tead, aga sa saaksid minuga paremini. Ja see oleks hoopis teissugune elu.
Ja see füüsilises mõttes ka inimene tuleb arsti juurde ja kui ta tõesti see klaas ei ole tühi, et siis ei ole tal ka seda alandlikust esitada oma tunnistust, et mul on see ja teine viga ja paluda arsti, kellel lülitub kohe abistamise programm. Uskuge seda.
Ja.
Minge arsti juurde ja paluge, tehke oma süda tühjaks, eks ole. Aga mida ma olen enda uhkusega sinna ja panen diagnoosi ja kõik.
Ja sama asi siis on väga hea paraleel ju vaimuliku arsti juurde minemise ja, juures, et kui me läheme issanda ette ja meil on valmis retseptid, kuidas me ise ennast aitame, meil on täpselt teada, mis meil viga on, siis on issandale ka teinekord raske meid aidata, et mida me siis temalt ootame?
Ja,
jumal on, me tuleme deklareerime, et minuga on asjad nii.
Ja Jumal on meid nii armastanud, et tegelikult on tähtsad asjad, on niivõrd lihtsad, väga lihtsad on ja tõesti see armastus on, et armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast.
Kui ma siin enne rääkisin kahest enese hinnangust kõrgest ja madalast, siis peale seda, kui pühavaim on tulnud ja muutnud mind vähemasti, siis ma ei oskagi ütelda enam oma enese hinnangu kohta mitte midagi. Ma arvan, et või kuidas teiega on, ma ei tea. Tähendab, minu enese hinnang praegu on see, et ma olen Jumala laps ja kõik. Ja see ei ole ei kõrge ega madal. Ma tean, et Jumal mind armastab. Ma olen sellepärast rõõmus ja see on minu enese hinnang. Kuidas teiega on?
Ma arvan, et ma olen veel piisavalt kange, aga ma tean, et Jumal on minuga. Ma olen tänulik.
Mina olen ka seda sama asja kogenud, mis Inna sinagi, et mul ei ole nagu sellega probleemi, et ma arvaks endast jube hästi, aga mul ei ole ka alavärs kompleksi. Aga ma tean seda, et mina olen põhjustanud teistes inimeses vaheta vahel armamuse, et ma olen nagu selline enesekindel. Ja mul on kohati isegi päris raske seletada, et ma olen tegelikult Jumala peale kindel. Et ma ei ütle kunagi, et mina saan hakkama või minul läheb hästi või veel midagi. Ma olen ikka ütlenud, kui issand tahab ja tema teeb ja tema juhib ja aga ma arvan, et inimesele, kes seda ei ole kogenud, kes ei ole kogenud Jumala vaimu tööd oma sees ja Jumala vaimu sellist selget juhtimist, temale võib jääda mulje, et teha on üks hirmus enesekindel ja niisugune endas veendunud inimene. Aga ma tean, et ma ei ole, ma ei looda enda peale ja mul ei ole endal mitte midagi sellist, mille peale ma saaksin ehitada kuskile. Aga mida ma tahan öelda just, et see on selline kogemuslik asi ja inimene, kes ei ole seda oma sees kogenud, tal on seda raske mõista, et see võib olla ka teistmoodi. Ja et sama asi on sellise usu või pääste kindlusega, et tihti peale inimesed küsivad, et kuidas sa saad nii kindlalt öelda, et sa oled Jumala laps ja kuidas sa saad nii kindlalt öelda, et see on ka omme nii ja ka üleomme nii. Ja ma olen ikka ütelnud, et ma tahan temale kuuluda. Ja ma ei looda enda peale ja tulgu siis, mis tuleb. Ma südamest loodan, et tema jääb minu jaoks esimeseks ikka. Me keegi ei tea, mis homme tuleb, aga täna võin ma kuuluda talle.
Aga sa võid samas seda ju paluda, et ka siis, kui sinuga midagi juhtub sellist, et sa kas või meelte segaduses oletam, et kuidagi lased temast lahti, et juba ette paluda, et tema hoiaks ikka sinust kinni. Mina paar päeva tagasi tegin seda muide, sest et ma hakkasin jälle niivõrd sügavasti seda oma nõrkust tundma, et ma mõtlesin, et Jumal teab, mis ma võin kunagi teha äkki, et ma igaks juhuks palun, et Jumal hoiaks lõpuni minust kinni ja ta on ju tõotanud seda, et ta viib oma töö lõpule.
Mina olen mingil ajal väga sagedasti palunud niimoodi, et tee ükskõik mida, aga peas, et ma sinu juurde jääks. Et mida vaja on, sina tead. See on nii, nagu me peame mingis mõttes arsti või meedikut usaldama, eks ju, et kui inimene läheb arsti juurde, siis ta peab endal aru andma, et arst teab seda ala paremini.
Ja,
et me võime muidu olla targad küll, aga kui ma olen mingi probleemiga, olgu see siis hingeline või ihuline probleem, arst teab seda paremini kui mina. Ja Jumalaga on see asi nagu veel ruudus kuubis või ma ei tea mitmedes astmes, eks ju, et tema teab täiuslikult kõike seda, mis meiega toimub. Mis puutub püha vaimu tulekusse nelipühil? Me teame, et tema esimene töö ja ka Jeesus ütles, et see oli pühavaimu esimene töö, sest kui Jeesus rääkis pühavaimu tulekus, siis ta ütles, et kui pühavaim tuleb, siis ta toob kõigepealt teile selguse patu kohta, et ei usu minusse. Aga kui ta selle oma esimese töö ära teeb, see tähendab, et annab meile märku selles, et me oleme üritanud elada ilma Jumalata ja üritanud tublisti hakkama saada ilma Jumalata, siis Jumal tahab ju nüüd meiega koos minna. Me oleme siiamaan ilma temata teinud ja nüüd Jumal tahab meiega koos minna, mis tähendab seda, et ta annab meile ülesanded. Need ülesanded on täitmiseks ainult temaga koos, sest vastasel juhul ei oleks need enam tema ülesanded, eks ju, aga need on meil olemas ja selles mõttes ülim käsk, mis anti, eks ju, oli see, et te peate evangeeliumi kuulutama. See oli Jeesuse kõige olulisem käsk, et evangeeliumi tuleb kulutada kõiges maailmas, kus juures nii nagu keegi tark inimene on ütelnud, et alati ei pea selleks sõnu kasutama, aga seda tuleb teha. Ja me pärast muusikapausi nüüd vaatamegi natuke neid võimalusi, kuidas Jumala vaim on meid saatnud või kasutanud evangeeliumi kuulutamisel iga ühte seal, kus kohas me oleme, aga vahepeal paneme jälle muusika mängima ja ühe sellise laulu, mis iga ühe südant peaks puudutama, kus on tõesti räägitud sellest, kui püha on Jumal, kui püha on meie issand ja kui tänulikult me peame talle kõik olema selle eest, mida ta teeb.
Sinu teod, mida teed,
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all Peeglike peeglike seina peal. Ja saates on täna Inna Kangur, Meida Ruudna ja mina olen Eha Lobjakas. Ja nii nagu varem juba öeldud, et see on nüüd üks selline jälle meditsiinitöötajate saade ja selles mõttes on tavaliselt rohkem juttu siis diagnoosidest ja tervisest ja kõigest sellest, mis sellega kaasneb. Enne muusikapausi jäi püsti küsimus, et kuidas Jumala vaim meid kasutab. Kuidas me oleme tunnud seda, et meid on kuhugi saadetud või midagi tegema pandud just Jumala vaimu poolt ja Jumala vaimu juhtimisel?
Näiteks mina olen väga tänulik, et kui Eha tegi mulle ettepaneku tulla saatesse, siis minu ülemus andis mulle pihku imelist arstide õpetused Jon Päron, et see alles ilmus ja siis üks teine arst andis mulle kätte veel niisuguse jumala retsepti, et meil kõigil on ju need negatiivsed tunded ja need kipuvad vahest nagu saama võitu ja ma pole kunagi mõelnud meie isa palve peale sellises võtmes. Et meie isa, kes oled taevas, et see tõsta meie eneseväärtust, kuna meil on isa taevas, mis sa veel tahad. Ja siis sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. See teeb meile rõõmu. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev, see annab meile kindlustunde.
Ja et murelikus asendub kindlustundega, just. Eks ju?
Uh-huh. Ja anna meile andeks meie võlad, et me saame aru andestuse tähtsusest. Ja muidu ei toimu meie tervistumiseski mitte midagi. Ja nagu meie andeks anname oma võllastele. Et see annab meile rahu tunde, kui meil probleemid on lahendatud inimestega. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast. See tõesti tekitab seda tunnet, et meid armastatakse. Et saadeti mind siia ja ühtlase anti ka pagas kaasa, millest rääkida.
Uh-huh. Aga jumal teeb alati niimoodi. Ja. Selle meie isa palvega on tõesti hästi tore asi, et sul on seal niimoodi see tabeliseks, et ühel pool on need nii-öelda pahad asjad, mis kaovad ära siis, kui sa jumalat tundma saad ja võtad vastu selle, mida sa seal meie isa palves palvetad. Ja. Sest vahetevahel me palvetame, aga me ei võta palve vastust vastu. Ja. Aga kui sa võtad nüüd vastu selle, mida pakutakse, siis tõesti hirm asendub kindlustundega ja süümekas. Andestusega ja kõik need asjad lähevad korda. See on muuses ka see, mida Jumal saadabki meid kuulutama kogu aeg, et muutus toimub.
Mina võin öelda seda, et minu põhilised missioonikogemused on ikka töö juurest, kuna seal ma veedan kõige rohkem aega. Ja siis ma ikka palvetan igal hommikul tööle minnes, et Jumal saadaks mu juurde need inimesed, kes mind täna kõige rohkem vajavad. Ja ikka juba... Üle 10 aasta on olnud niimoodi, et ma olen ainukene oma haigla psühholoogidest, nii palju kui ma rääkinud olen teistega, kelle juurde tulevad inimesed istuvad maha ja ütlevad, et ma olen mõelnud Jumala peale ka. Et mis teie sellest asjast arvate? Ja kuigi muidu on nii, et ega ma ei ole ju seal selleks, et kuulutada, ma olen ikkagi selleks, et oma tööd teha ja nii see on, aga... Kui inimene ise ütleb mulle, et ta väga tahab minuga ka vaimulikel teemadel rääkida, siis on ju teelahti selleks. Ja ma näen ka seda, et inimesed, kes tõesti on huvitatud ka Jumala lahendustest, nad saavad abi rohkem, sellepärast, et ainult psühholoogiline lahendus ei ole ju tihti piisav. Nii et see on üks asi, mis on mu südant väga rõõmsaks teinud. Need inimesi ei ole sagedasti, aga mul on hea meel iga kord, kui neid on. Kuna ma ise ei ole nii... Hea tervise juures, et kuskil käia veel lisaks midagi tegemas, siis ma saan palju palvetada kaasa nendele, kes teevad ka muud tööd. Ja mu tütar on käinud mitmeid aastaid missioonitööd tegemas ka välismaal. Ja siis on mul suur rõõm tema pärast palvetada olla oma mõtetes temaga ja mõelda seda, et kui ma oleksin ka noor ja terve, siis ma oleksin hea meelega seal samas, kus tema on ja teeksin ka sama tööd.
Nii hea on inimestele korrata ikka seda, et ära karda, et piiblis on öeldud 400 korra ringis. Jumal ütleb inimesele ära karda ja seda ma ei väsi kunagi ütlemast. Mitu päev on aastas? Ja ma küsin, mitu päev, kõik teavad, mitu päev on aastas ja iga päeva kohta on ja jääb üle ka veel.
Jah, et selline julgustamine.
Jah. Me oleme kohustatud julgustama inimesi.
Et neil oleks kergem minna edasi isegi siis, kui nad Jumalat ei tunne ja siis, kui nad võibolla järgmisel hetkel teda ka ei taha ka tunda. Aga ikkagi öelda, et tema on ligidal. Ezekieli raamatus on üks selline lugu, kuidas Ezekiel näidati nägemust surnluudest, mis olid mööda orgu laiali, nad olid kõik kuivanud ja siis Heisekelel öeldi, et kuuluta prohvetlikult nendele luudele. Ja kui ta hakkas prohvetlikult kuulutama, siis Jumala vaim tuli nende luude sisse, nendele kasvasid kõõlused ja liha ja nad said elavateks inimesteks. Ja siis on seal öeldud, et see ongi Juuda sugu, need surnud luud, mis vajavad kuulutust. Et see on ju huvitav, eks ju, et inimesed, kes võivad olla füüsiliselt elavad, võivad olla vaimulikult nagu surnud luud. Nad vajavad palvetamist, aga just viimasel ajal on mulle väga kuidagi igalt poolt Jumal püüdnud öelda, et nad vajavad ka evangeeliumi kuulutamist. Sest luudele kästi kuulutada. Nelipüül ka Peetrus kuulutas ja 3000 pöördus. Jumal tahab oma armastuse sõnumi meile suhu panna kas või sellel viisil, et ära karda. See on täpselt samamoodi evangeeliumi kuulutus, eks ju. Kui jüngrid nüüd nelipühipäevil said see varase vihma, sellise suure pühavaimu õnnistuse ja osaduse, sisuliselt Kristus tuli neisse pühavaimu läbi. Ja nüüd ta ütles, et ma tahan minna teiega koos ja kuulutada evangeeliumi inimestele. Ja samas see tõotus, mis ütleb, et ta on iga päev meie juures maailma ajast otsani, on seotud ka just selle missioni käsuga. Minge ja tehke jüngriks kõik rahvad, neid õpetades ja neid ristides. Ja mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Tähendab, evangeeliumi töö on otseselt seotud Jeesuse kohal olekuga ja tema juhtimisega. Kui jüngrid nüüd said seal nelipühil need keeled ja sellest on väga palju juttu olnud, et see oli neile märgiks sellest, et Jumala vaim oli neid täitnud, siis see oli tolle hetkel nii suur hädavajadus. Sest selles samas loos teises peatükis apostlitegude raamatus on räägitud sellest, kuidas seal kohal oli hästi palju rahvast erinevatest rahvastest ja kõik need inimesed nüüd kuulsid, kuidas räägiti Jumala pühi asju nende oma ema keeles. Ja just nii on kirjutatud. Need kalamehed oleks pidanud väga pikka aega õppima, kui nad oleks kõik need keeled selgeks saanud, kuhu Jumal need tahtis saata. Aga Jumal tegi selle nende eest ära, ta andis neile need keeled, et neil oleks võimalik nendes keeltes kuulutada evangeeliumit. Ühes mõttes ma näen siin seda, et enekord Jumal annab meile mingi keele, mitte võõrkeele, vaid mingisuguse keele, mingi oskuse läheneda inimesele selles keeles ja selle sõnavaraga, mida ta mõistab. Ka sulaselges eesti keeles. Aga ma näen siin ka seda, et Jumal võib anda meile ka mingi keele, kui me seda tõesti vajame. Ja ühes varasemas saatesse ma rääkisin oma mehe onust, kes oli Brasiilias evangelist ja kes käis tõesti mööda džunglit kuulutamas nendele džunglis elavatele inimestele ja kes ka tihti peale äkki rääkis nende keeles, mida ta ei olnud mitte kunagi õppinud. Nii et see oli ka selline täiesti tunnistus sellest, et Jumal teeb tänapäeval täpselt samamoodi. Ja ma tahaksin siia rääkida ka hästi lühidalt sellest oma sellisest ka võiks öelda keele saamise loost. Et kui ma tulin kogudusse, sain Jumala lapseks 21 aastat tagasi, siis üsna mõned kuud peale seda, kui ma sain ristitud, me kogudse tuli üks evangelist, kes tahtis Jumala sõna jagada, aga neid inimesi, kes tavaliselt olid tõlkinud jutlusi, neid ei olnud kohal. See oli selline aeg, kus ingliskeelt ei osanud veel eriti paljud inimesed. Praegu oskab, võiks öelda iga teine või peaaegu iga esimene. Aga too aeg vene ajal oli niimoodi, et see keeleoskus ei olnud nii hea ja nüüd kui see mees avastas, et tõlki ei ole, siis ta oli vettunud ja ütles, et aga et noh, kuidagi moodi peab ikka saama. Ja siis inimesed mitu minu kogudse kaasast ütlesid, et aga iha võiks minna tõlkima. Sest ma olin õppinud koolis inglise keelt ja ma olin seda Soome telekast palju kuulanud, aga mul ei olnud vaimuliku inglise keelega mitte mingit kontakti ega mitte mingit teadmistega tundmist ja ma olin hästi värske kristlane ka. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui asi hakkab ikka ära jääma, et siis ma olen parem nõus, et inimene saaks ikkagi kuulutada evangeeliumi. Ja siis me rääksime temaga juttu ja ta küsis minu käest, et kas sa suudad seda teha. Ja ma ütlesin talle ausalt, et mina ei suuda, aga Jumal suudab ja mina tahan Jumalat uskuda. Ja siis ta näitas mulle tõotuse, mis Jumal andis Moosesele, siis kui Mooses ütles, et tema on selline kõva keelega ja raske suuga. Ja seal oli selline tõotus, kus Jumal ütleb Moosesele, see on teise Mooses 4.12, mul on siiamaani meeles sellepärast, et see oli mulle väga selline oluline kogemus. Sina mine ja mina annan sulle sõnad, mida sa pead rääkima. Ma panin selle näpu sinna tõotuse peale ja ütlesin, et issand, ma usun. Ma usun, et sina saad mulle anda sõnad ja ma läksin tõlkima. Ma olin elus esimest korda kirikus puldis. See oli mulle ka täiesti värske kogemus ja ma tõlkisin kõik ära. Ja ma sain ise aru seal tõlkimise juures, et see on täiesti ime, mis sünnib. See ei ole normaalne. Ja tollest ajast peale ma kuidagi jäingi tõlkima. Ja ma olen kogu aeg seda kogenud, et see ei ole see minu hea keeleoskus, millega ma tõlgin. Et see on pigem see, et ma usaldan ennast Jumala hooldada, et tee mulle kuidagi lahti need asjad. ma ütleks, et see on see keeleõnni avaldumine, mida mina olen oma elus tunnud just nimelt evangeeliumi kuulutamiseks. Ma eriti ei kasuta ingliskeelt muudeks asjadeks kui vaimulikud asjad ja ma näen seda Jumala abi ja juhtimist.
Seoses selle keeleõnni jutuga eha poolt tuli mulle meelde sarnane kogemus minul endal, et kui eha pidi esinema kirikus ja helistas mulle eelmisel päeval, et ta on murdnud varba luu ja et tema ei saa minna ja et mina pean tema asemel minema. Aga minul on jälle aegajalt sellised migreenid, et ma olen täiesti võimetu. Ja siis juhtuski niimoodi, et sellel päeval, kui ma pidin minema, oligi mul siis see migreen, nii et ma ei saanud midagi ette valmistada. Lugeda ei saanud, ei oleks saanud ka midagi kirja panna. Ja ma teadsin ainult ühte oma sisimas, et minema peab, ükskõik kuidas ma ennast tunnen. Ja siis õhtul ajasin ma ennast voodist üles ja läksin. Ja mõtlesin, et nüüd ei ole mitte midagi muud. Ma ei tea mitte midagi, ma ei oska mitte midagi, et ma nüüd lähen Jumala vaimu väes, võtan selle mikrofoni ja räägin. Ja niimoodi kõik toimuski ja ma ei saanud ausalt öelda ise ka väga hästi pihta, mida ma rääkisin. Ma nägin ainult seda, et kõik inimesed olid väga liigutatud, kes kirikus olid, et pisarad voolasid ja tundsin, et ma võiksin veel rääkida. Tuleb ja tuleb. See on samasugune niisugune kogemus, mitte keelte kogemus, aga see kogemus, et kui Jumalal on sind vaja ja tal on vaja, et sa tööd teeksid, siis anna talle kõik üle ja asi toimib.
Mina olen oma noorte tuttavate naisterahvatse käest küsinud, et kas te teate, kes on püha vaim? No loomulikult nad ei tea. Siis ma olen küsinud, aga kas te teate, mis on kuri vaim? Väga üksikud siiski teavad, nii et meie vanaemade kohustused on täitmata. Ja sellest on ääretul kahju, et ma siis olen ikka saanud rääkida neile ja sellest suure võitluse raamatust, mille lugemisi järgselt enam küsimusi meile teki, miks on kõik meil niimoodi.
Vanaemadele üleskutse, et
noortega tuleb rääkida,
ja.
Kust nad saavad siis seda jõudu, et võibolla on pikk elu veel ees.
Meie saade hakkab läbi saama ja ma tahaksin tulla tagasi jälle muinasjuttude teema juurde. Ma olen täna nende muinasjuttudega siin väga kimpus. Väga sageli muinasjuttudes on hästi palju armastust ja ka seda, mida armastus teeb. Ja minu jaoks on see jälle üks märk, et inimeste igatsused on nagu muinasjuttudes kirjas, et nad teelt igatsevad armastust, igatsevad headust. Seal muinasjuttudes on olemas ka see teine pool, millest sa just meid rääksid, see kurja pooleks. Ja nad on vastandatud. Aga kurja võidab ära hea tavaliselt muinasjuttudes. Ja selles meie elu muinasjutus võidab ka tegelikult hea ära. Kui me vähegi laseme Jumalal võita, siis ta võidab ära. Ja toimub see, mis toimus muinasjuttudes. Et lumivalgekene ärkab üles, sest et keegi armastab teda. Et okasroosikene ärkab üles, sest keegi armastab teda. Et kärnkonn muutub printsiks, sest keegi armastab teda. Ja see on suurim kuulutus maailmale, et Jumal armastab meid. Mida Jumala vaim kindlasti saadab meid kõigile viima, sest et armastuse puudus on maailmas väga suur puudus. Oleme siis meie need kõik, kes laseme ennast saata armastama neid, kes selles armastuse puuduses on. Saates olid täna Meida Ruudna, Inna Kanguri, Eha Lobjakas ja me paneme see saate lõppu ka armastuse laulu. Laulu, mille pealgil on armastus võidab ja mis on üks minu lemmiklauludest. Uute kohtumisteni eetris.
Sõnumi toojate sammude kaja
Päikese tõusu poolt tulevad need Valguse paistus üle me raja Taeva poole näitab siis teed
Sõnumi toojate sammude kaja
Päikese tõusu poolt tulevad need Valguse paistus Üle me raja, taeva poole näitab siis teed.
Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. vaata, minä olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu.
Käsi käes.